Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 16. maj. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti dana. Crnogorski je interes da aferu Telekom istraži do kraja, poručuje američki zvaničnik Filip Riker. Opština Pljevlja podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Filipa Vukovića zbog zloupotrebe službenog položaja. U Hagu počelo suđenje Ratku Mladiću. Večera se otvara Kanski festival. Umro najpoznatiji meksički pisac Carlos Fuentes. U emisiji između ostalog poslušajte kako organizatori sabiraju utiske nakon još jednog protesta u Podgorici. Janko Vučinić kaže:
Mislim da je to više nego dobro uvertira za sljedeći protest koji će biti održan 24. maja i na koje nam je zagarantovana masovnost.
Koliko će ekonomska kriza uticati na rezultat sve izvjesnih jesenjih izbora? Analitičar Miloš Bešić.
Sama činjenica da je kriza prisutna, mislim da ta činjenica nije dovoljna da bi bitno uzdrmala relativno stabilnu strukturu u DPS-u.
Poslušajte i reportažu iz najvećeg romskog naselja u Crnoj Gori koje se nalazi u Budvi.
Smo dobili papire, sve dokumente, ovo državljanstvo, samo snaha još čekamo zbog muž je dobio, ona još malo.
Je li bila duga procedura, jeste trebali puno raditi na tim papirima?
Pa jesmo mogli, jesmo. Pa
da smo dosta para.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski interes je da ispita neriješene slučajeve kao što je afera Telekom i ako su krivična djela izvršena, da odgovorne privede pravdi, rekao je u intervju za Podgorički dan zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker. Američka komisija za hartije od vrijednosti utvrdila je da je Mađar Telekom sa više od 7 miliona eura podmitio dva vladina zvaničnika i sestru advokaticu najvišeg vladinog funkcionera prilikom kupovine crnogorskog Telekoma 2005. Bivši premijer Milo Đukanović rezultat istrage o korupciji u Telekomu ranije nazvao običnom glupošću. Služba unutrašnje revizije opštine Pljevlja podnijela je državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika opštine Filipa Vukovića i sekretara za financije Mustafe Klepa zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada. U prijavi se navodi kako su njih dvojica protivzakonito postupali u raspolaganju budžetom Pljevaljske opštine i kao primjer se pominje kredit od 2 miliona i 200.000 eura od Hypo Alpe Adria banke za koje nije postojala neophodna odluka Skupštine opštine. Uvodnom riječu tužilaštva jutros je u Haškom tribunalu počelo suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću. Optužnica Mladića tereti u 11 tačaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata. U dvije tačke Mladić je optužen za genocid u Srebrenici i još 7 bosanskih opština, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. U dolini Neretve u blizini Ploča srušio se mali avion u kome su poginuli muškarac i žena. Avion je bio neregistrovan, a let nije bio najavljen Hrvatskoj kontroli vazdušne plovidbe, navodi agencija HINA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komplikuje se situacija u vezi sa Grčkom. O programu pomoći toj zemlji u zamjenu za mjere štednje ne može se ponovo pregovarati, poručuje njemački ministar financija Wolfgang Schäuble nakon neuspjeha pregovora o formiranju nove vlade u Atini. Oni koji osvoje izbore morat će da odluče prihvataju li ili ne te uslove, upozorio je Schäuble. U međuvremenu Grci su počeli da intenzivnije povlače novac iz banaka zbog straha od brze devalvacije u slučaju da zemlja napusti eurozonu. Guverner centralne banke rekao je da su štediše samo juče povukle najmanje 700 miliona eura sa bankarskih računa. Večera se otvara Kanski festival filmom Kraljevstvo izlazećeg mjeseca Vesa Andersona. Do 27. maja bit će prikazani filmovi u više konkurencija, a uglavnoj za Zlatnu palmu takmiče se 22 ostvarenja. Predsjednik ovogodišnje Kanskog žirija je italijanski režiser Nani Moretti. Još jedna informacija, meksički pisac i eseista Carlos Fuentes, jedan od najpoznatijih pisaca španskog govornog područja, preminuo je u 83. godini. Dobio je mnoge literarne nagrade, uključujući Cervantesovu 1987. Međunarodno priznanje stekao je svojim prvim romanom Najprozračnija oblast, u kome opisuje eksplozivni rast Mexico City-a. Uslijedili su romani Mirne savjesti, Aura i Smrt Artemija Cruza, koje je postalo njegovo najpoznatije djelo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Događaj dana u regionu, početak suđenja Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom za ratne zločine. Bivši vojni komandant bosanskih Srba optužen je po 11 tačaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Rukovodstvo bosanskih Srba je odlučilo etnički očistiti dijelove Bosne i Hercegovine, a Mladiću je dalo mandat kako bi to proveo, naveo je tužitelj Dermot Grum opisujući posljedice koje su uslijedile za stanovnike nesrpske nacionalnosti u samo 2 tjedna nakon što je optuženi preuzeo zapovjedništvo glavnog štaba Vojske Republike Srpske, riječima sudskog prevoditelja.
U to vrijeme odigrala su se značajna bombardiranja nesrpskih područja u Prijedoru. Pripadnici Vojske Republike Srpske počinili su teške zločine, uključujući masakre u Sanskom mostu. Osnovani su zatočenički logori u Omarskoj, Trnopolju, kao i Vlasenici, Rogatici, Iliđi i Foči. Prije kraja maja 1992. Mladić će direktno sudjelovati u masivnom bombardiranju Sarajeva.
Koristeći dokumente koji će se priložiti kao dokaz, tužitelj Grum je izjavio kako su glavnu riječ u stvaranju Vojske Republike Srpske i postavljanju Mladića na njezino čelo imali dužnosnici države Srbije, sudionici udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je optuženi bio jedan od članova.
Milošević, general Kadijević, Boris Aviović i drugi Srbi na višim položajima u jugoslavenskom rukovodstvu podizali su korake da promijene sastav JNA na način koji će JNA učiniti sklonijom srpskim interesima.
Forced retirements, promotions.
To su učinili putem prisilnih umirovljenja, unapređenja i premještaja.
Podsjetimo, suđenje je krenulo godinu dana od uhićenja Mladića u Srbiji, a jučer je odbijen zahtjev obrane za odgodom početka, kao i zahtjev za smjenom predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija. Tako da se još jedno haško suđenje stoljeća nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku događaj i teme dana u Crnoj Gori. U Skupštini je u toku premijerski sat, tokom koga predsjednik vlade Igor Lukšić odgovara na pitanja poslanika. Između ostalog saopštio je kako privredni subjekti duguju državi 180 miliona eura po osnovu poreza, doprinosa i osiguranja, izvještava Srđan Janković.
Boris Albanović iz Socijaldemokratske partije je pitao kolika su dugovanja državi po osnovu taksi i poreza, penzionog i zdravstvenog osiguranja i koji privredni subjekti su najveći dužnici. Banović je saopštio da podaci ukazuju da firme duguju više stotina miliona eura.
Nekom analizom podataka koje sam imao ovih vrsta dugovanja došli smo do saznanja da i procjene da se radi o više stotina miliona duga, a s obzirom na činjenicu da se Crna Gora nalazi u procesu recesije, smatramo da bi naplata istih ili bar dijela istih znatno doprinijela u prevazilaženju negativnih posljedica ekonomske krize.
Odgovarajući na ovo pitanje, premijer Igor Lukšić nije mogao da saopšti imena konkretnih preduzeća koja državi duguju poreze i doprinose, a konkretno radi se o dugu na nivou od preko 180 miliona eura.
Fiskalne obaveze poreskih obveznika nastale u periodu 1. januar 2009. 31. decembra 2011. po osnovu poreza i doprinosa iznose oko 183 miliona eura. Ovaj iznos predstavlja, naglašavam, potencijalna poreska potraživanja, imajući u vidu da su to evidentirane obaveze na bazi zaduženja. Kada je riječ o strukturi poreskih dužnika, najveći dužnici su pravna lica koja imaju teškoće u poslovanju. Upravo vremeno ekonomske recesije po pravilu i raste, dakle, poreski dug, odnosno nivo zaduženja i nerealizovanih poreskih obaveza.
Šta sprečava vladu da postigne dogovor sa opozicijom kako bi ustavne promjene bile usvojene dvotrećinskom većinom, pitao je Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, konstatujući da vlada postiže dogovore s mnogim subjektima, samo ne može sa opozicijom oko zahtjeva da se promijene dijelovi Ustava koji se odnose na državne simbole.
Ne mogu da razumijem zašto ne želite da izađete u susret zahtjevima opozicije i našem predlogu za promjenu Ustava i zašto nećete da napravimo jedan pošten i fair dogovor. Tu prvenstveno želim da prozovem predsjednika Demokratske partije socijalista, sve njegove potpredsjednike koji su kreatori politike u Crnoj Gori od kraja 88. godine pa do danas.
Premijer je odgovorio kontrapitanjem šta opoziciju sprječava da postigne dogovor sa parlamentarnom većinom o promjeni Ustava i konstatovao da je vlada spremna za nastavak dijaloga.
Pokrenuli smo razgovore i o identitetskim zahtjevima opozicije. Neću se složiti s vama da su oni minimalni. Neko bi sa druge strane mogao utvrditi da su maksimalni. Za neke se može reći da su zbog izuzetno zahtjevne ustavne procedure teško prihvatljivi, pa i kada bi se saglasili oko njih, bilo bi potrebno da se potvrde na referendumu od strane najmanje 3/5 svih birača.
Nebojša Medović je konstatovao da vlada ne poštuje odluku Skupštine o raskidu partnerstva sa Rusima u kombinatu aluminijuma i pitao premijera kakve su skrivene obaveze funkcionera DPS-a prema Rusima, zbog čega ne može da sprovede odluku parlamenta.
Ako vlada ne može da sprovede svoju odluku, ako parlament ne može da utiče na vladu, niti sam da utiče na sprovođenje odluke, onda već dolazimo u situaciju kao političari da se pitamo da li Crna Gora lagano gubi svoj suverenitet. Da li je ovo nezavisna država u kojoj je sva vlast koncentrisana u legalnim institucijama sistema, u kojoj je ustavni poredak definisan ustavom ili zakonom, ili se radi o državi u kojoj se dešava puzajući, a možda i vrlo direktni državni puč, u kome je neko ko nema nikakva ustavna ovlašćenja, a ima neformalnu moć, je u stanju da blokira odluku vlade i da blokira vaš kabinet. Gospodine Lukšiću, u takvim situacijama mislim da vi kao premijer imate vrlo efikasno rješenje. Podnesite ostavku.
Premijer Lukšić je ponovio da je vlada pokrenula mehanizme za raskid ugovora sa Rusima u KAP-u, ali istovremeno pokušava da izbjegne moguća suđenja.
Vlada Crne Gore zbog nesaradnje sa CEAK-om razmatra pokretanje arbitražnog postupka. Cilj je donošenje odluke kojom bi se akcije CEAK-u, KAP-u i rujnice Voksida prenijele na državu. Dakle, to je pravni put kako bi se ostvario, dakle, ishod koji želimo.
Milutin Simović iz DPS-a pitao je premijera o očekivanjima vlade o visini investicija Toš Čelika u Željezaru Nikšić. Da li vlada očekuje povećanje broja radnih mjesta i da li se očekuje dolazak novih strateških investitora i nova ulaganja? Premijer Igor Lukšić je rekao da su očekivanja da novi vlasnik uloži oko 30 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu organizatori i građani sabiraju utiske nakon još jednog protesta u Podgorici, sa koga su pozvali premijera Lukšića da podnese ostavku i najavili novo okupljanje za 24. maj. Bilježi Predrag Tomović.
Nekoliko hiljada učesnika četvrtog antivladinog protesta ponovo su prošetali od univerziteta do zgrade vlade Crne Gore. Učesnici protesta su u povorci do zgrade vlade obišli stubove sistema, javni servis radio televizije Crne Gore, Pobjedu, Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Kada su stigli na odredište, okupljenim građanima obratili su se predstavnici organizacionog odbora protesta, Vanja Ćalović. O utiscima nakon jučerašnjeg protesta za naš program govori predstavnik studenata iz Nikšića Ognjen Jovović. Jovović kaže da nije očekivao tako veliki odziv.
Očekivao sam znatno manje, mislio sam da je energija pala, ali kada sam došao u Podgoricu shvatio sam zaista da narod želi istinski promjen. To je već zaista jedna kritična masa koja se redovno okuplja oko nas. Po meni ovaj protest je uspio iz dva razloga. Prvi je upravo taj, da je bilo više ljudi nego na trećem protestu, pa čak i po izvještajima policije, i to je već dovoljan pokazatelj da je protest uspio. Drugi pokazatelj uspješnosti protesta jeste taj što se naš front proširio. Naime, juče na protestu su govorili nezavisni intelektualac Balša Brković, govorio je profesor Milan Popović i profesor Filip Kovačević, tu je još iz nevladinog sektora Ljupka Kovačević govorila, a naravno protestu se i pridružio predstavnik Pionera.
Među onima koji su se obratili okupljenim građanima ispred zgrade vlade bio je i Janko Vučinić. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa prenosi svoje utiske sa protesta.
Na ovom protestu koji je praktično bio neka naša prekretnica se je dalo primijetiti da je to jedna velika energija i ne zna se ko je više doprinio o ispoljavanju te energije, odnosno tom velikom građanskom uspjehu, koji su to bili radnici ili studenti ili profesori, tako se u svemu ne krijem veliko zadovoljstvo sa ovim protestom i mislim da je to više nego dobro uvertira za sljedeći protest koji će biti održan 24. maja i na koje nam je zagarantovana masovnost.
Da li će osim zahtjeva za ostankom vlade Lukšića mijenjati i nešto u koncepciji protesta? Pitali smo Janka Vučinića.
Još je 10 dana do toga protesta, postoji koordinaciono tijelo koje rukovodi organizacijom protesta i mi ćemo svakako se dogovoriti kako da osmislimo taj protest i da ima on najveći efekt.
Nakon jučerašnjeg protesta okupljeni ispred zgrade vlade Crne Gore su uživali u svirci podgoričkog rock benda Zon Politikon, koji su imali prilično angažovan repertoar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Parlamentarni izbori će se, prema najavama iz vlasti, definitivno održati ove jeseni, u jeku krize koja je dodatno poljuljala i onako klimav standard crnogorskih građana. Da li ta okolnost sama po sebi ide na ruku opoziciji ili je izborni rezultat uslovljen i brojnim drugim faktorima, čućemo u priči Petra Komnenića.
Univerzitetski profesor i istraživač javnog mnjenja Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da iako pitanje da li će pooštravanje ekonomske krize uticati na rejting vlasti, na prvi pogled izgleda jednostavno, u praksi nije baš tako.
Ono što politička teorija kada reče o ponašanju birača prepoznaje jeste jedna činjenica koja na prvi pogled izgleda paradoksalno, ali je zapravo vrlo čest slučaj, a to je da u vremenu krize, dakle kada je kriza, konzervativnost birača, onih naravno naročito koji glasaju za vlast, postaje vrlo, vrlo indikativna. Drugim rečima, u periodima kada su krize, vrlo je uobičajeno da građani se opredeljuju za one koji su na vlasti, jer postoji neka vrsta racionalnog kalkulusa iz koga proističe strah, da bez obzira koliko je situacija loša, naročito ekonomska, ona bi se čak mogla i pogoršati, dakle, eventualnom promenom vlasti. Tako da, sama činjenica da je kriza prisutna, mislim da ta činjenica nije dovoljna da bi bitno uzdrmala relativno stabilnu strukturu u DPS-u.
Bešić kaže da je u igri i čitav drugi niz faktora koji će odrediti izborni rezultat na jesen.
Prvi faktor jeste da se socijalno nezadovoljstvo u ovoj godini prvi put manje više artikuliše i javno ispoljava, što može dovesti u određenoj meri do delegitimizacije. Čini se da, dakle, taj teorijski argument empirijski još uvijek ne stoji obzirom na rezultate izbora u Herceg-Novom i u Tivtu, ali i dalje jeste argument s kojim treba računati i moramo gledati naravno u kom pravcu će se to kretati i koliko će to vršiti pritisak u samoj izbornoj utakmici. I drugi faktor jeste, pa ne bih rekao dramatična, ali rekao bih situacija koja je prilično indikativna sa stanovišta preraspodele strukture moći unutar DPS-a. Čini se da je DPS nešto heterogeniji otkad je gospodin Đukanović napustio zvanične funkcije u strukturama vlasti, naravno ostao na čelu DPS-a. Dakle, ipak je ta heterogenost dosta određuje da pojedinci unutar DPS-a soliraju i, rekao bih, iskazuje jednu vrstu nesigurnosti u političkoj komunikaciji koju čini mi se da građani prepoznaju, a što empirijski identifikujemo jednim od indikatora u istraživanjima, dakle, prostim pitanjem da li mislite ili ko će pobediti na sljedećim izborima, broj onih koji smatraju da će DPS pobediti se smanjio, iako je podrška ostala identična.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da je vlast svjesna problema sa kojima se suočava, pogoršanjem ekonomske i dužničke krize, i da je to vjerovatno jedan od razloga što joj se žuri da raspiše izbore.
Postoji vjerovatno i pokušaj da se prevremenim izborima preduhitre još teže posljedice ekonomske krize, zato se na izbor ide, evo kako se čuje iz vladajuće partije, na jesen umjesto marta naredne godine. Apsolutno, građanima Crne Gore treba alternativa, pogotovo u ekonomsko-socijalnoj sferi. Mi u SNP-u smatramo da onim što mi nudimo i način u koji bi se vodila ekonomska politika, da bi to građanima jednostavno trebao da bude signal da ovog puta ne glasaju vlast, već opoziciju.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, međutim, kažu da su spokojni i da i pored problema sa kojima se država suočava na finansijskom planu, vjeruju da će im većina građana ponovo dati glas. Poslanik DPS-a, obrad Mišo Stanišić.
Sasvim je izvjesno da Demokratska partija socijalista, odnosno koalicija na vlasti, nema alternativu koja bi mogla da preuzme vlast i da Crnu Goru povede ka evropskim integracijama. Nema alternative kakva je naša opozicija u Crnoj Gori, koja više podmeće u Crnoj Gori nogu na svakom njenom čeznom koraku, i vjerujem da će još dugo vremena proći da trenutna vlast ima alternativu u Crnoj Gori.
Miloš Bešić kaže da postoji i treći faktor koji bi trebalo kalkulisati skupa sa ekonomskom krizom i, kako on kaže, krizom autoriteta u DPS-u, to je situacija u opoziciji.
Ili ti činjenica da se sve više i više radi na integraciji opozicije, što svakako proizvodi jednu drugačiju situaciju, ne nužno situaciju koja će dovesti do političkih promjena, ali ipak ujedinjuje dakle sve mehanizme i sve političke snage koje su dakle rezistentne ili pokazuju otpor u odnosu na postojeću strukturu vlasti. Evo, to bi bile nekakve tri ključne stvari. Mislim da sam argument ekonomske krize nije dovoljan da govorimo o eventualnoj smjeni vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.52 svjetska scena. Novi francuski predsjednik François Hollande donosi novi način razmišljanja na evropsku scenu, smatraju analitičari. Nove ideje su itekako potrebne da bi se riješila sve složenija ekonomska situacija, pogotovo nakon najave novih izbora u Grčkoj. Danas je pala vrijednost evropskih dionica, a okliznuo se i euro. Šta je donio sinoćni prvi sastanak Hollanda i njemačke kancelarke Angele Merkel, čućemo Mirjane Rakele.
Dvoje političara imaju sasvim različite poglede na to kako prevladati krizu u eurozoni. Hollandov prethodnik i njemačka kancelarka rješenje su vidjeli u štednji, a novi francuski šef države je za mjere koje će poticati ekonomske aktivnosti i rast. To je bilo sasvim vidljivo iz onoga što su rekli novinarima, ali sigurno je da su ih vijesti iz Grčke o novim izborima poprilično uzdrmale. Angela Merkel je ponovila da Pariz i Berlin žele ostanak Atene u eurozoni. Želimo učiniti sve kako bi pomogli Grčkoj da ostvari rast, organizira zemlju, i vjerujem da smo se složili da Grčka pripada Evropskoj uniji u eurozoni i želimo to naglasiti. Holland je još jednom stavio do znanja da ne podržava nepopularne mjere štednje i da ne mijenja stav oko toga. Nadam se da možemo reći Grcima da je Europa spremna donijeti mjere koje će pomoći razvoju i oživjeti ekonomiju. To je put ozdravljenja za Grčku. I Merkel i Hollande su istaknuli da će najvažnije biti ispoštovati volju grčkih građana koji će ponovno na birališta za mjesec dana. Politički analitičari predviđali su da Merkel neće imati jednak odnos s Hollandom kakav je imala sa Sarkozijem. Na konferenciji za novinare dvoje političara je nastojalo to demantirati, ističući kako imaju dodirnih točaka u rješavanju problema, a sam Hollande je naglasio da njegov dolazak u Berlin istoga dana kada je položio zakletvu ima za cilj koordiniranje zajedničkih akcija koje bi trebale biti predstavljene na samitu Europske unije u junu. Hollande je rekao isto ono što je isticao u svojoj izbornoj kampanji. Samo ekonomski rast može nas izvući iz sadašnje situacije. Sve se mora naći na dnevnom redu, sve ono što bi moglo doprinijeti rastu. Bio je to dug dan za Olanda koji je počeo u Parizu, završio u Berlinu. Nakon što je položio zakletvu, provozao se ulicama Pariza, pokisao kao miš i avion kojim je letio za Berlin pogodio je grom, pa se morao vratiti, sjesti u drugi avion, pa opet u Berlin, gdje ga je dočekala kiša. Nevolje s vremenom bile su i tema francuskih medija prvoga dana Olandova predsjednikovanja državom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Zavod za statistiku objavio je da je oko 20% stanovnika Crne Gore doseljeno iz drugih država, najviše iz Bosne i Hercegovine 22.000 i Srbije čak 55.000. Među gradovima koji bilježe najviše migranata u odnosu na broj stanovnika, i to oko 30% je Budva. U njoj se nalazi Palestina, kako je nazvan jedan od najvećih izbjegličkih kampova na jugu, u kojem uglavnom žive Romi sa Kosova. Reportaža Jasne Vukićević.
Od oko 620.000 stanovnika u Crnoj Gori, čak 20% je doseljeno iz drugih država. Brojke su Zavoda za statistiku. Najveći broj doseljenika zabilježen je posljednje decenije prošlog vijeka, čak 42.000.
Od kada su pobegli svi, mi smo ovdje.
A odakle ste došli?
S Kosova sam pobegli.
Iz Urošica.
Državljanstvo Crne Gore ima 70% doseljenika, 20% je stranih državljana. Među ostatkom su oni koji zbog neznanja o procesu legalizacije boravka ili nedostatka novca nemaju lična dokumenta.
Ne, ja nemam para da to da regulisam. Bez para nema ništa tu.
Najviše migranata u odnosu na ukupan broj stanovnika, preko 30%, zabilježen je u Budvi, Herceg-Novom i Tivtu. Jedno od najvećih izbjegličkih naselja je Palestina kod Budve. Nakon više godina i ovdje je konačno počela legalizacija boravka njenih stanovnika.
Sad smo dobili papire, sve dokumente, ovo državljanstvo, samo snaga još čekamo zbog muž je dobio, ona još malo.
Je li bila duga procedura, jeste trebali puno raditi na tim papirima?
Pa jesmo, bogami. Jesmo, pa
da ide dosta para. Pa bogami oko...
Za sina 500 eura, za sina sam dao 500 eura. A za sebe sam preko izbjeglice, ne znam nekako sam što
je. To je za ovaj standard prilično visoka suma.
Kako nije, kako nije.
Jesi imali problema nabaviti iz Uroševca dokumenta?
Pa ja sam preko 5 puta tamo sam bio. Pa nabavi, pa opet treba nešto drugo, pa opet pozi tamo.
Ovdje ima puno ljudi koji ne uspijevaju da dobiju dokumenta.
Jeste, ima. Evo primjer, brat mi još nema.
Taj njegov brat je 30 godine ovdje. Ima budvansku ličnu kartu. Znači on je prijavljen ovdje od 85. Jugoslaveni bio, kad je čitav Jugoslaveni bio.
A je prodao papire kad smo prodali mi?
Predao je papire.
On još nije dobio niš, može niš, niš, ne može.
Iako ih po zvaničnoj statistici ima oko 150, u ovom izbjegličkom kampu živi mnogo više ljudi. Neki od njih su se nakon povratka na Kosovo ponovo obreli u Crnoj Gori.
Jeste bili na Kosovo od
90. Bio sam 5 puta, ali nema posla, tamo propalo. Dobro tamo, ali posla nema. Nema.
Oni koji su dobili kuće u Kosovo, izbjegli ste, su dobili kuće. Oni tamo godinu dana ide pa se vraćaju ponovo.
Jeste vi razmišljali o povratku?
Ne, tamo ne. Ja. Nema posla, nema.
Mlado sam izgubio ovdje.
Koliko ih ima iz Palestine koji su se vratili na Kosovo?
Vratili su se i opet se vratili ovdje. Napravili su kuću i opet došli su ovamo zbog nema posla tamo i tako.
U potrazi za poslom, Romi sa Kosova mijenjaju nove kuće za izbjeglički kamp u kojem žive po barakama bez kanalizacije.
Kanalizacija je najbitna ovdje, jer smetamo dosta i ovdje, okolinu smetamo i...
Kako je ljeti kad temperatura dostigne 40 stepeni?
Onda ne možemo ni mi da ostanemo unutra, od to smrada.
A gdje radite?
Pa radimo privatno, čistimo smeće, tako ko nam zove, ako pametuje.
Može da se preživio?
E, pa može malo.
Sad ne radim nigde. Trenutno sam na biro, sin mi radi, 6 smo u familiji, eto, uspijemo, nekad gladi, nekad žedni.
Imate li pomoći?
Pomoći retko. Kad sam imao požar, tada sam dobio iz opštine 100 eura i to je to.
A vidim da se sve više gradi ovdje oko Palestine.
Sve se gradi, to je tuđa zemlja. Nije drugo, tuđa.
A što ćete jednog dana kad se budete morali iseliti?
Pa moram da radim, u moj kraj šta da radim.
Evo mi gdje?
Gdje ćemo?
Na ulicu ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorski interes da aferu Telekom istraži do kraja, poručuje američki zvaničnik Filip Riker. Opština Pljevlja podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Filipa Vukovića. U Hagu počelo suđenje Ratku Mladiću. Večera se otvara Kanski festival. Umro najpoznatiji meksički pisac Carlos Fuentes. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.